fosse un'orchestra a parlare per noi. Sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi, leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi, da noi più o meno. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente. Anzi, leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi, da noi. Rimane in sottofondo dentro ai supermercati. La cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti nei quartieri.
Καλημέρα, καλημέρα και καλό πουσουκού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πολλά νεύρα στην πολιτική σκηνή. Πολλά νευράκια. Χαλαρώστε λίγο, παιδιά, διότι οι πολίτες δεν παρακολουθούν αυτή την παράσταση, να το ξέρετε. Και όσοι την παρακολουθούν, την παρακολουθούν για να τη σχολιάσουν και συνήθως για να γελάσουν. Αυτές οι τριτοκοσμικές γραφικότητες που γίνονται σε τηλεοπτικές εκπομπές τις τελευταίες μέρες, καλό είναι να μην επαναληφθούν, διότι οι εικόνες κάνουν και το γύρο της Ευρώπης. Και δεν αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση για τη χώρα. Όπως για παράδειγμα αυτή η εικόνα της επίθεσης του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και δημοσιογράφου του Γιώργου Βαρεμένου στην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την Άννα Καραμανλή. Για να της αρπάξει μια φωτογραφία που κατά τη γνώμη του εκείνη δεν έπρεπε να δείχνει στην κάμερα. Λίγη σημασία έχει αν συμφωνεί κανείς ή διαφωνεί με το επιχείρημα της Άννας Καραμανλή εν προκειμένου. Δεν του πέφτει λόγος ποιο επιχείρημα θα αξιοποιήσει κάθε φορά η απέναντι πολιτική παράταξη και δεν είναι δικαίωμά του να απλώνει τα χέρια του και να σκίζει τα χαρτιά της συνομιλήτριάς του. Ζήτησε συγγνώμη, αλλά η εικόνα κάνει το γύρο του διαδικτύου, κάνει το γύρο των τηλεοπτικών σταθμών και δεν αποτελεί την καλύτερη δυνατή εκκίνηση για την προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει, που έχει μόλις ξεκινήσει. Θα είχε πολύ καλύτερα αποτελέσματα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αν είχε σχολιάσει την τοποθέτηση της συναδέλφου του και την είχε αποδομήσει με λογικά επιχειρήματα. Τώρα ήρθε η τροπολογία για να μπλοκαριστεί η εκλογική κάθοδος του κόμματος Κασιδιάρη, ήρθε στη Βουλή, κατατέθηκε. Φαίνεται ότι ήδη έχουν γίνει κάποιες σημαντικές αλλαγές στο περιεχόμενό της μετά από διαπραγμάτευση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε, εντός εισαγωγικών η λέξη, τρεις αλλαγές που ζητούσε προκειμένου να την υπερψηφίσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να επιμένει μέχρι αυτή τη στιγμή στη δική του τροπολογία. Καλά θα ήταν πάντως σε ένα τέτοιο θέμα, θέμα που συνδέεται με τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας και με τους κανόνες της, καλό θα ήταν να συμφωνήσουν όσο περισσότεροι γίνεται. Να υπάρξει δηλαδή στη Βουλή η ευρύτερη δυνατή συνένεση. Οπότε κάντε άλλη μια προσπάθεια μέσα στο Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, μήπως βρεθεί ο κοινός τόπος και εμφανιστεί η Βουλή τουλάχιστον απέναντι σε αυτούς, τους ναζιστές, τους φασίστες, με ενιαία γραμμή, με ενιαία απόφαση. Όπως επίσης καλό θα ήταν, κατά τη γνώμη μου, το Υπουργείο Πολιτισμού να καθίσει στο τραπέζι και να συζητήσει με τους καλλιτέχνες, να συζητήσει με τους ηθοποιούς που έκαναν 48 ώρες απεργία για αυτές τις ρυθμίσεις που οι ίδιοι λένε ότι κατ' ουσίαν υποβαθμίζουν τα πτυχία τους, τα πτυχία των δραματικών σχολών και τα φέρνουν στο ίδιο επίπεδο με το απολυτήριο του Λυκείου. You tease me with your control, because I long to... Είναι χαρακτηριστικό ότι απειλούν με παραίτηση και οι καθηγητές της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου για την υπόθεση αυτή. Καλό θα είναι λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού να καθίσει στο τραπέζι με τον Σύλλογο των Ελλήνων Ηθοποιών και με την ΠΟΘΑ και όλα τα άλλα καλλιτεχνικά σωματεία και να βρεθεί ένα σημείο συμφωνίας, ένα σημείο ισορροπίας. Είδα και τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον Νικήτα Κακλαμάνη, να ρίχνει καρφιά στον Υφυπουργό Πολιτισμού, τον κύριο Γιατρό Μανολάκη, για τις λανθασμένες επιλογές του τελευταίου διαστήματος που οδήγησαν στο να ξεσηκωθεί ο καλλιτεχνικός κόσμος. Όπως το γράφεις, Αργύρη, όλοι εναντίον όλων πλέον, δεν υπάρχει κανένα μέτωπο, ούτε αντιπολιτευτικό, ούτε φιλοκυβερνητικό. Είναι όλοι μόνοι τους και όλοι εναντίον όλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αγριέψει και έντονα μάλιστα ο πόλεμος ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες. Η ηγεσία του κινήματος αλλαγής, η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ενοχλήθηκε και από τις χθεσινές αναφορές της Πόπης Τσαπανίδου στη συνέντευξή της εδώ στο Real FM και φαίνεται ότι το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ηλεκτρισμένο ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και τη Χαϊρλάου Τρικούπη. Για το κλίμα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται να μιλήσω νομίζω. Τα λέει όλα η φωτογραφία από το επεισόδιο ανάμεσα στο Γιώργο Βαρεμένο και την Άννα Καραμανλή. Αυτό είναι το κλίμα στη σχέση των δύο παρατάξεων. Τώρα το θέμα που σίγουρα θα μας απασχολήσει και μάλιστα έντονα το επόμενο διάστημα είναι η πίεση που δέχονται και την επισημαίνουν σήμερα εφημερίδες και της μίας και της άλλης πλευράς, η μεγάλη πίεση που δέχονται οι δανειολήπτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πέμπτη από τον περασμένο Ιούλιο αύξηση των επιτοκίων στην οποία προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι πραγματικά μεγάλη και ήδη ανάλογα με την τράπεζα στην οποία βρίσκεται ο κάθε δανειολήπτης η επιβάρυνση της δόσης ενός στεγαστικού δανείου 100.000 ευρώ υπολογίζει εδώ η Καθημερινή ότι είναι της τάξης των 160 έως 240 ευρώ. Αυτή είναι πολύ μεγάλη αύξηση. Αν για τις 100.000 δανείου η αύξηση της δόσης ανάλογα με την τράπεζα στην οποία είσαι, γιατί παραλλάσσουν τα επιτόκια από τράπεζα σε τράπεζα, είναι από 160 ως 240 ευρώ, νομίζω ότι είναι προφανές ότι πρέπει με ταχύτητα να λειτουργήσει η κυβέρνηση για να δώσει στήριξη στους ευάλωτους εκείνους συμπολίτες μας που δεν μπορούν να ανθέξουν αυτό το πρόσθετο βάρος που έρχεται πάνω από τις αυξήσεις που ήδη υπάρχουν στις τιμές των προϊόντων στο ράφι του σούπερ μάρκετ, πάνω από τις αυξήσεις των ενοικίων, πάνω από την ακρίβεια στην ενέργεια. Και σημειώστε ότι έχει προαναγγείλει η Κεντρική Τράπεζα άλλη μία αύξηση το Μάρτιο στα επιτόκια και μικρότερες στη συνέχεια. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι οι μειώσεις επιτοκίων και δόσεων που πληρώνουν οι δανειολήπτες θα αρχίσουν ξανά μετά το Μάρτιο του 2024, μετά από ένα χρόνο δηλαδή. Μέχρι τότε θα είμαστε στην πορεία της ανόδου. Ενώ νομίζω δεν χρειάζεται να επισημάνω για άλλη μια φορά πόσο χαμηλά παραμένουν τα επιτόκια των καταθέσεων. Εσύ Άκη τώρα σοβαρά μου το έστειλες αυτό το μήνυμα. Δεν έσκησε λέει το χαρτί ο Βαρεμένος της, το επέστρεψε διπλωμένο. Δεν το άρπαξε μέσα από τα χέρια της. Έχει δικαίωμα να πλώνει τα χέρια και να αρπάζει τα χαρτιά του συνομιλητή του. Ό,τι κι αν έχει πει. Ό,τι κι αν έχει πει. Καλημέρα στον φίλο, τον Γιάννη Σκουλετάκη, τον εξαιρετικό ραδιοφωνικό παραγωγό. Να σε καλά, Γιάννη μου. Καλημέρα και στον Άρη που λέει αυτό που έγινε με Βαρεμένο και Καραμαλή είναι η αρχή, θα δούμε χειρότερα. Ελπίζω και εύχομαι να μην ισχύει η πρόβλεψή σου. Παναγιώτη, δεν ισχύει το επιχείρημα που μου στέλνεις. Η φωτογραφία που έδειξε η Άννα Καραμαλή είχε ήδη δημοσιευθεί στις εφημερίδες. Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή που σημειώνει ότι το ήθος και το ύφος ορισμένων πολιτικών μας είναι για τη δίπλα χώρα, όχι για την Ελλάδα που γέννησε τη δημοκρατία. Ήλπιζα, μου γράφει, ο θάνατος των δύο παιδιών μας να τους ενώσει. Τώρα έχουμε και μια καλή είδηση σήμερα, από χθες το απόγευμα δηλαδή, έχουμε την θετική είδηση ότι η Ελλάδα ανέβηκε 9 θέσεις στην ετήσια έκθεση του Τμήματος Ερευνών του περιοδικού Economist με βάση τον δείκτη δημοκρατίας. Έπειτα από μια δεκαετία κάμψης, λόγω κυρίως της οικονομικής κρίσης, των παρενεργειών της οικονομικής κρίσης. Στην έκθεση αυτή, τα κράτη χωρίζονται παραδοσιακά σε 4 κατηγορίες. Στις πλήρεις δημοκρατίες, στις ελαττωματικές, στα υβριδικά καθεστώτα και στα αυταρχικά καθεστώτα. Η Ελλάδα παραμένει ακόμη στις ελαττωματικές δημοκρατίες, αλλά η βαθμολογία μας για το 2022 ανέβηκε στο 7,97 με άριστα το 10 από 7,56 που ήταν το 2021. Είναι η καλύτερη επίδοση από το 2010, οπότε είχαμε αποσπάσει 7,92 και ήμασταν πολύ κοντά στην αναβάθμιση σε πλήρη δημοκρατία. Από το 2021 στο 2022 ανεβήκαμε 9 θέσεις και καταλαμβάνουμε την επίζηλη 25η θέση στον κόσμο και τη 15η στη Δυτική Ευρώπη, ενώ ήδη είμαστε σε καλύτερη παρέα από αυτή που είχαμε μέχρι τώρα, καθώς έχουμε καλύτερη επίδοση από την Πορτογαλία, καλύτερη επίδοση από την Ιταλία, καλύτερη επίδοση από την Κύπρο, ενώ απέχουμε μια ανάσα από τη Γαλλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι μια θετική είδηση αυτή. Ας ελπίσουμε ότι στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου δεν θα φροντίσουμε να ξανακατρακυλήσουμε κάποιες θέσεις στην κατάταξη του Economist. Σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι, μετά τους τίτλους των ειδήσεων, θα έχουμε μαζί μας τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Πανεπιστημίου της Θράκης, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου, τον κύριο Σωτήρη Σέρβο, για να σχολιάσουμε όσα γίνονται με την Τουρκία. Την Τουρκία, η οποία κατηγορεί τη Δύση ότι οι ανησυχίες των χωρών για το ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων και το κλείσιμο των προξενείων της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ολλανδίας στην Κωνσταντινούπολη, ότι είναι ενέργειες υποκριτικές, προσχηματικές, στημένες για να πληγεί ο τουρισμός της γειτονικής χώρας και ότι αποτελούν το ψυχολογικό τμήμα ενός ψυχολογικού πολέμου που έχει εξαπολύσει η Δύση εναντίον της Τουρκίας, γιατί δεν συνενεί στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά με τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο, τον καθηγητή, λίγο μετά τις 10.30. Ενώ μετά τις 11.10 θα έχουμε debate ανάμεσα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή του Νότιου Τομέα, τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, για το βουλευτή Ανατολικής Αττικής και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη προστασίας του πολίτη του κόμματός του, τον κύριο Χρήστο Σπύρτζε. Πάμε για τίτλους ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.